Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 13. avgust, ovo su vijesti dana. Snage Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopštile su danas da ne posjeduju posebnu opremu za gašenje šumskih požara iz vazduha, ali da su po prijemu zvaničnih zahtjeva iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića spremne da pomognu protiv požarnim službama izviđanjem na terenu iz vazduha. U Hercegovini i danas brojni požari, najkritičnije je kod opštine Jablanica. U Bosni i Hercegovini tri osobe preminule u posljednja 24 sata koje su bile zaražene koronavirusom. Istovremeno, prema podacima entiteta i Brčkog distrikta, zabilježen 241 slučaj zaraze. Premijerom filma 10 upola bosansko-hercegovačkog Oskarovca Danisa Tanovića večeras u 20 sati se otvara 27. Sarajevo Film Festival. Nakon što je advokat Branko Lukić, branilac haškog osuđenika Ratka Mladića, najavio da je tim od 100 advokata iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska spreman da brani ljude koji budu optuženi u procesu po zakonu o negiranju genocida, predsjednik advokatske komore Republike Srpske Dalibor Mrša za Radio Slobodna Evropa navodi kako se za sada radi samo o ideji. Apsurdno je da Republika Srpska tvrdi da bi nestala priznavanjem genocida u Srebrenici, kaže za Radio Slobodna Evropa Kristijan Nilsen, profesor istorije na Univerzitetu Orhus.
I Republika Srpska, i Bosna i Hercegovina, i čitava regija bi bila jača da bi oni priznavali ne samo genocid u Srebrenici, nego i druge zločine.
Na području istočnog Sarajeva postavljeni plakati sa likom Milomira Savčića, optuženog za genocid u Srebrenici pred sudom Bosne i Hercegovine, za kojim je sud naredio raspisivanje međunarodne potjernice. Njemačka kancelarka Angela Merkel otputovaće sljedećeg petka u Moskvu, gdje će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, rekao je njen glasnogovornik. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno sunčano, najviše dnevne temperature uglavnom između 32 i 37 stepeni, na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je advokat Branko Lukić, branilac haškog osuđenika Ratka Mladića, najavio da je tim od 100 advokata iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska spreman da brani ljude koji budu optuženi u procesu po izmjenama krivičnog zakona koji se odnose na negiranje genocida, predsjednik advokatske komore Republike Srpske Dalibor Mrša za Radio Slobodna Evropa navodi kako se za sada radi samo o ideji koju treba da potvrdi skupština te komore. Mrša kaže kako se ova ideja odnosi prvenstveno na advokate koji brane ljude optužene za ratne zločine ili one kojima su u toku postupka po odredbama takozvanog Inskovog zakona može dogoditi da budu optuženi za negiranje zločina.
Pazite, prvenstveno pomoć kolegama, ali ne vidim razlog da se ne bi pružila pomoć nekome ko nije kolega, koji je praktično fizičko lice ili obični građanin, razumijete me. Ali ne možete, s obzirom da je advokatura nezavisna i samostalna, mi nećemo moći nikome ništa nametnuti, možemo sugerisati. U tom smislu ćemo se, kažem vam, mobilisati i odrediti po tom pitanju. Onako kako skupština zapravo izglasala određene odluke, sa tim ćemo i na kraju krajeva izaći u javnost. Ali da postoje namjera da se solidarišemo, da pružimo pomoć u tom smislu, to svakako. Ovdje će biti potrebna i reakcija struke, dakle ne samo u konkretnim koracima kada su u pitanju krivični postupci, nego reakcija pravničke struke u smislu da li je uopšte visoki predstavnik bio ovlašten da nametne jedan ovakav zakon. Koji autoritet će sada da tumači te odredbe zakona? Koja je granica preko koje ne bismo smjeli prijeći kada branimo nekoga, recimo u krivičnom predmetu, i šta zapravo zaista znači negiranje? Negiranje, jasno je kada neko to otvoreno govori u cilju da omalovažava, da vrijeđa, da nipodaštava i tako dalje. Ali zamislite sada situaciju kada neko bez ikakve namjere dođe u situaciju da se podnese krivična prijava. To su vrlo neprijatne situacije. Dakle, tu će struka morati da da odgovor i također advokatska komora će zasigurno da da određene prijedloge šta bi se moglo i kako reagovati.
Predsjednik advokatske komore Republike Srpske Dalibor Mrša. Apsurdno je da Republika Srpska tvrdi da bi nestala priznavanjem genocida u Srebrenici, kaže za Radio Slobodna Evropa Kristijan Nilsen, profesor istorije na Univerzitetu Aarhus u Danskoj i sudski vještak u Haškom tribunalu u nekoliko procesa, uključujući i onaj koji je vođen protiv Radovana Karadžića. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Odluka Valentina Incka, visokog predstavnika za BiH, nekoliko dana pre odlaska sa funkcije da nametne izmene krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, izazvala je žestoke reakcije u Republici Srpskoj. Da li će ovaj Incko potez doprineti makar smanjenju negiranja genocida u Srebrenici ili je zakasneo?
Ja mislim da je zakasneo. Postoji bogata naučna literatura o tome da li takvi zakoni uopšte imaju poželjeni efekt. Postavlja se naravno pitanje zašto su sada donijeli takav dekret 26 godina posle Dejtonskog sporazuma. Vrlo je teško, pa skoro bih rekao nemoguće vidjeti logiku u tome da to baš sada bude zabranjeno i bojim se zapravo da će, nažalost, u tom smislu donošenje takvog dekreta biti kontraproduktivan. Postoji osnovno pitanje ko će da sprovodi to zakonodavstvo, a pogotovo kad dobro znamo da veliki broj ključnih lidera, političara na tom području sami negiraju i to redovno zločine, onda se to skoro čini kao neka nemoguća misija.
Vlasti Republike Srpske pa i Srbije postavile su pitanje priznanja genocida u Srebrenici kao identitetsko, tačnije da bi njegovo priznanje dovelo maltene do nestanka Republike Srpske zato što bi ceo srpski narod navodno bio proglašen za genocidni. Takvo raspoloženje pojačavaju i stavovi pojedinih bošnjačkih političara da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
Apsurdno je sa jedan entitet u Bosni i Hercegovini da Republika Srpska tvrdi da bi priznavanjem genocida u Srebrenici Republika Srpska izgubila eksistenciju. To jednostavno ne postoji i to leži u nekom potpuno pogrešnom shvaćanju što znači priznavanja zločina. I Republika Srpska, i Bosna i Hercegovina, i čitava regija bi bila jača i mirnija da bi Republika Srpska, mislim, rukovodstvo, da bi oni priznavali ne samo genocid u Srebrenici, nego i druge zločine koje je vojska Republike Srpske, MUP Republike Srpske i tako dalje počinili tokom Bosanskog rata.
Zvanično Beograda nedavno potekla ideja o srpskom svetu, odnosno očuvanju u ovoj fazi duhovnog, kulturnog pa i političkog jedinstva Srba na prostoru bivše Jugoslavije sa Srbijom kao stožerom. Da li je to pokušaj da se drugim sredstvima ostvare neostvareni ciljevi iz 90. godina? Mislim, ta ideja srpskog sveta.
Pa taj potencijal svakako postoji. Mislim, nije problematično tvrditi da Srbi na Balkanu, u Hrvatskoj, na Kosovu, u Srbiji i tako dalje, da imaju nešto zajedničko pozitivno i da to mogu na neki način da ostvaraju i da uživaju u tome, ali veoma je teško ne vidjeti nešto negativno u toj priči, s obzirom da isti političari koji potenciraju tu priču o srpskom svetu oveličavaju Lazarevića, oveličavaju Mladića, dakle ljude koji su osuđeni sa najteži zločini koji su barem delimično počinili u ime srpstva.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Na više lokacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu vatrogasci se i danas bore sa požarima nakon što je vatra proteklog dana progutala kuću i dvije štale na širem području grada Čapljina. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u štabu civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. I danas je, kao i nekoliko prethodnih dana, osim oko Čapljine, najteže stanje na prostoru Stoca te Jablanice, gdje je najavljeni dolazak vatrogasaca iz Sarajeva. Slušamo Mirsada Behrama.
Iza vatrogasaca u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je teška noć, izjavio nam je portparol kantonalnog štaba civilne zaštite Pero Pavlović.
Nekoliko lokacija i dalje su prostor gdje se vatrogasci bore sa požarima. Najkritičnije je bilo na širem području općine Čapljina. Naime, u mjestu Zaušnje izgorjela je kuća i dvije štale. Požar je na ovom prostoru i dalje aktivan. Snage su na terenu i zajedno stanovnikom pokušali su obraniti daljnje širenje prema stambenim objektima.
O stanju na terenu, pogotovo u naselju Zaušje, gdje su izgorili kuća i dvije štale, za Radio Slobodna Evropa govori zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina, Mate Jurković.
A ostalo smo uspjeli spasiti jer praktički nam je onaj vatra bila između kuća. Jutro se malo bolje stanje, mada onaj jedan dio ide opet prema Cvitavinam, tako da smo jutro isto izašli na teren da branimo taj dio, u biti vatrogasci. Jedna je vatrogasna ekipa bila čitavu noć na terenu, jutro su i drugi zamijenili, evo idemo odmah gasiti taj dio onaj koji ide prema Cvitavinama.
Jurković nam je potvrdio i da na Čapljinskom području problem predstavljaju minirana područja, zbog čega je vatrogascima otežano gašenje, a tokom proteklog dana su se na požarištima čule i eksplozije. U općini Jablanica najkritičnije je u brdima iznad lokaliteta Komadinovo Vrelo, za kojeg je još jučer tražena pomoć u gašenju požara iz helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Portparol civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović.
Te su ugasili požar i spriječili da on dođe na magistralnu cestu M17, on se proširio u onaj dio koji je nepristupačan i još uvijek se očekuje što će zapravo biti od zahtjeva za gašenje. Danas će na prostor Jablanice doći i kolege iz vatrogasci iz Sarajeva kako bi bili na pomoći i pomogli da se ovaj požar stavi pod kontrolu.
Aktivno je i požarište na širem području općine Stolac, gdje je još jučer popodne došlo do proširenja požara ispred naseljenih mjesta Zaušje i Stupišta. Portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
No ono što je dobro u cijeloj priči da se uspjela uspostaviti jedna crta obrane i nema opasnosti za stambene niti gospodarske objekte kada je u pitanju ovaj požar.
Požara je bilo i na širem području Mostara. U mjestu Bogodol ocinoć gori trava i nisko rastinje. Iz civilne zaštite je saopćeno da je požar pod kontrolom te da su ekipe na terenu i stalno dežuraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dvije sedmice pred početak školske godine u Bosni i Hercegovini odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i model nastave još uvijek se čeka, dok nadležni pozivaju prosvjetne radnike da se što prije vakcinišu kako bi sebe i učenike zaštitili od novih sojeva koronavirusa. Istovremeno nema zvaničnih podataka koliko se zaposlenih u prosvjeti do sada vakcinisalo. Milorad Milojević.
Ljubo radi kao profesor u jednoj od banjalučkih škola. Nije se još vakcinisao, ali ističe da će to svakako uraditi prije početka školske godine.
Moj stav je da imam obavezu, da tako kažem, i zbog sebe samih, i zbog učenika sa kojima radimo, i sa kolegama svojim, naravno, zbog njih i zbog sebe da se vakcinišem, zato što trebalo bi da vjerujemo zvaničnoj nauci da je u stanju da pobjedi ovu pošast.
Iz Ministarstva prosvjete i kulture Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske navode da će dinamika vakcinacije prosvjetnih radnika uticati na odluku o načinu organizacije nastave. Veoma je važno da se što veći broj prosvjetnih radnika vakciniše do početka nove školske godine, kako bi učenici bili zaštićeni i mogućnost da se zaraze u školi bila svedena na minimum, navodi se u saopštenju ministarstva. Dodaju da su direktori škola pozvani da se do početka školske godine aktiviraju i stupe u kontakt sa domovima zdravlja u svojim lokalnim zajednicama, kako bi prioritetno bili vakcinisani prosvjetni radnici. Predsjednik Entitetskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić pak za Radio Slobodna Evropa kaže da je do kraja juna više od 45% prosvjetnih radnika Republike Srpske vakcinisano.
Kolege me pitaju kako će krenuti nastava. Mi svi želimo da počne na jedan normalan način, da čas traje 45 minuta, da ne dijelimo odjeljenje po grupama jer samim tim moramo ostati po cijeli dan u školi. Prosvjetni radnici, i da bismo to obezbijedili, mora doći do jedne velike vakcinacije, odnosno imunizacije i radnika u obrazovanju, nauci i kulturi.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je nadležnost obrazovanja podijeljena između Federacije BiH i njenih 10 kantona, kantonalna ministarstva obrazovanja u saradnji sa kriznim štabovima, Ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo dužni su donijeti odluku o početku pohađanja nastave. Namir Ibrahimović, direktor Sarajevske osnovne škole Safet Beg Bašagić, za Radio Slobodna Evropa kaže da se očekuju preporuke kriznog štaba u narednih 15 dana.
Bare po ovim podacima koji ima, do koje sam vidio u medijima, da je većina prosvjetnih radnika u kantoru Sarajevo se vakcinisala, da postoje neki značaj, ali dio broj koji još uvijek nisu ili zasnivaju na tome da su prebolovali koronu o prethodnom periodu i da nije dužno da se vakcinišu sada, i neki vjerovatno koji su skeptični prema samom procesu vakcinisanja iz ko zna kojih razloga, zapravo vjerovatno kao i bilo kojoj drugoj profesiji.
Bašagić navodi da je veliki broj prosvjetnih radnika iskoristio priliku da se vakcinišu u susjednoj Srbiji, koja je to omogućila i stranim državljanima prvi put u martu ove godine, a onda ponovo i krajem maja. Istu mogućnost građani BiH sada imaju i u Hrvatskoj. U Bosnu i Hercegovinu vakcine su u većem obimu počele pristizati tek u junu. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u državu koja broji oko 3,3 miliona stanovnika, stiglo je skoro 2,8 miliona doza vakcina protiv COVID-a. Od marta prošle godine, kada je registrovao prvi slučaj zaraze, u BiH je oboljelo više od 206 hiljada građana, a od posljedica zaraze preminule su 9694 osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bliži se početak nove školske godine, a time i povećana potrošnja roditelja za udžbenike, školski pribor, odjeću i obuću. Porodice koje su u Doboju nedavno dobile takozvane ponosne kartice nadaju se uštedama u kućnom budžetu uoči početka škole. Dosadašnja iskustva pokazuju da sa tom karticom višečlanim porodicama mjesečno ostane oko 200 konvertibilnih maraka. Arnes Grbešić.
Ponosne kartice u Republici Srpskoj dobijaju roditelji troje i više djece. U Doboju se približno 500 takvih porodica prijavilo za kartice uz pomoć kojih očekuju da će uspjeti da smanje troškove prije početka školske godine. Radivoje Savić, koji se u okolini Doboja bavi poljoprivredom, otac je petero djece, od kojih su dvoje studenti, a ostali učenici osnovne škole.
Mnogo će da znači ova kartica, ne samo u materijalnom smislu, nego i u moralnom smislu, psihološkom, jer ljudi koji se trude da posvete pažnju sebi i svojoj porodici, koji su faktički i uvećali natalitet u ovoj našoj zajednici, treba da su vrijedni pažnje iz lokalne zajednice, jer nije lako. Čovjek ima jednu pa se sikira, a pet nije baš malo.
Među vlasnicima ponosne kartice je Aleksandra Savić iz Doboja, majka troje djece, koja se također nada uštedama u kućnom budžetu.
Odjeća, obuća, nažalost i lijekovi, sad ovi virus i povratak sa godišnjeg odmora. Evo sad počinje školska godina, vjerovatno na školski pribor.
Ovaj projekat je pokrenula Fondacija za život, čiji je predstavnik Dragan Dakić.
Mi već u gradu Doboju imamo partnere koji posluju na republičkom nivou, a koji pokrivaju značajne segmente potrošačke korpe. Govorimo o odjeći, obući, govorimo o medicinskim uslugama, govorimo o apotekama, govorimo o školskom priboru i tome slično. Naravno, tu je i naš partner, zahvaljujući kojem porodici će zaista i stavku prevoza da omogući im se da je koriste sa značajnim uštedama, zahvaljujući ovom partneru.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerenić.
Ljudi koji već imaju ogromno iskustvo govori da su uštede do 200 konvertibilnih maraka po porodici, što je značajno za svačiji kućni budžet.
Dragan Dakić.
Da su nam najznačajnije uštede u doba upravo ovo koje slijedi, a to je opremanje školaraca, kada u kućnom budžetu zaista pravimo jako dobre uštede uz partnere koje imamo i u oblasti odjeće i obuće, ali i kod ovih knjižara i slično koji daju fantastične popuste. Iskustva njihovih kolega, recimo iz Banja Luke, gdje je druga godina realizacije projekta, pokazuje da je ovo jedna priča koja se i porodicama isplati jer im daje uštede, ali se i bitno isplati i privrednicima koji učestvuju u projektu jer oni dobiju jedno sigurno stabilno tržište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo. I svijeta. Ruski tužioci su tražili od Moskovskog suda da kazni Kiru Jarmiš, portparolku zatvorenog lidera opozicije Alekseja Navalnog, na 2 godine ograničenja slobode, što je oblik uslovne kazne zbog sanitarnog slučaja. Naime, radi se o tome da je Kira Jarmiš navodno prekršila restriktivne mjere u borbi protiv pandemije zbog pozivanja ljudi da učestvuju na okupljanjima održanim tokom januara kako bi dali podršku Navalnom. Slušamo Asju Hafner.
Nakon što su ruski tužioci od suda Preobraženski distrikta u Moskvi 12. avgusta tražili da kazni portparolku Alekseja Navalnog Kiru Jarmiš za javno pozivanje na skupove podrške zatvorenom opozicionom političaru, njena advokatica Veronika Poljakova je na Twitteru objavila da bi se kazna odnosila na zabranu kretanja od 10 sati uveče do 6 sati ujutru i zabranu napuštanja Moskve ili promjenu adrese prebivališta. Presuda u ovom slučaju se očekuje 16. avgusta. Prošle sedmice brat Alekseja Navalnog Oleg okrivljen je u istom slučaju i sa istom kaznom od godinu dana uslovno. Nekoliko sati prije nego što je izrečena kazna Olegu Navalnom, drugi saradnik Navalnog Nikolaj Ljaskin dobio je godinu dana ograničenja slobode u slučaju koji je postao poznat kao sanitarni slučaj. Također, bliska saradnica Navalnog Ljubav Sobol optužena je na 18 mjeseci uslovne kazne 3. avgusta u istom slučaju. Mediji su izvijestili da je Sobol napustila Rusiju, iako to nisu potvrdili ni ona niti njeni saradnici. Učesnik januarskih protesta Dani Akel je 2. avgusta kažnjen s novčanom kaznom od 100.000 rublji, što je gotovo 1.400 američkih dolara zbog sličnih optužbi. Druge pojedinačne kazne u sanitarnom slučaju među ostalim uključuju jednu od članica grupe Pussy Riot Mariju Aljikinu. Većina njih se nalazi u kućnom pritvoru ili sa mjerama zabrane kretanja u određenom periodu tokom dana. Aleksej Navalni je uhapšen 17. januara nakon što se u Rusiju vratio iz Njemačke, gdje je bio na liječenju zbog trovanja nervnim agensom sličnim Novičoku. Navalni tvrdi da je ruski predsjednik Vladimir Putin izdao naredbu za njegovo trovanje. Kremlj poriče ove tvrdnje i bilo kakvu ulogu u incidentu koji je bio posljednji od niza napada na Navalnog. Više od 10.000 ljudi je pritvoreno tokom protestnih okupljanja širom Rusije nakon hapšenja Navalnog. Protesti su organizovani u više od 100 ruskih gradova 23. i 31. januara.
Slobodna Evropa.org.
Selo Majda na sjeveru Srbije u blizini granice sa Rumunijom privremeni je dom za oko 200 izbjeglica i migranata iz Sirije, Iraka i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove. Odatle svakodnevno pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa svjedoče o pushbackovima, ilegalnom protjerivanju iz jedne zemlje u drugu odakle su ušli i brutalnostima granične policije. Iako sjeverni susjedi Srbije, Rumunija, Mađarska i Hrvatska negiraju kršenje prava migranata, izvještaji nevladinih organizacija, kako u priči kaže Iva Martinović, dokumentuju mnogobrojne slučajeve.
We are now on Hungarian, Serbian, Romanian border.
Sada smo na mađarsko-srpsko-rumunskoj granici. Ova kuća, to je srpska kuća, a ona kuća je sa rumunske strane. Levo je Mađarska, to je naš put. Imamo mnogo puteva, policija ih zna, mi ih znamo. Tako da ako ste srećeni, proći ćete.
As few as lucky old pass.
24-godišnji Ahmed iz Iraka je tim putevima prešao mnogo puta u pokušaju da iz Srbije preko Rumunije pređe u Mađarsku i dalje ka zemljama zapada.
First time, yeah. You will be afraid, but,
Prvi put se plašite kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku. Ima dobrih policajaca, ima loših, to je problem.
I succeed once.
Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije i uhvatili su nas i vratili me u Srbiju. Šta da radimo? Moramo da pokušavamo ponovo.
What we can do? We have to try and try and try.
Zato se vraća u skoro napušteno selo Majdan u srpsko-rumunsku granicu, koja za razliku od Mađarske nije ograđena bodljikavom žicom. Za koji dan pokušat će ponovo, kao i mnogi ljudi koji u Srbiju stižu preko Turske, Grčke i Severne Makedonije.
First time I tried from Croatia, Hungary.
Prvi put sam iz Hrvatske pokušao da uđem u Mađarsku. Uhvatila nas je mađarska vojska. Posle toga sam došao u Majdan. Pokušao sam prvi put, a drugi put je rumunska policija udarala mene i moje prijatelje.
Me and my friends.
Kaže nam 21-godišnji Mohamed iz Sirije. Ne želi pred kamere. Baš kao ni većina ljudi koji svedoče o brutalnosti policije i takozvanim pushbackovima, ilegalnom potiskivanju ljudi iz jedne zemlje u drugu, od kada je 2016. Zatvorena Balkanska ruta.
Zdok.
Turkes, Greek.
Zbolis.
Ovo je bilo na tursko-grčkoj granici. Policija je ovo uradila. A ovo je Rumunija. Ovo je njegova ruka pre mjesec dana. Sada je dobro. Rumunska policija ga je tukla.
Iako i rumunska i mađarska i hrvatska policija negiraju ovakva svedočenja, izveštaj Organizacije za ljudska prava dokumentuju mnogobrojne slične slučajeve na severnim granicama Srbije.
I naš drugi izveštaj govori o pushbackovima sa srpske strane prema Severnoj Makedoniji. Tako da sve ukazuje na jednu sinhronizovanost aktivnosti među državama.
Kaže Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Stvara se jedna vrsta, da kažem, neprekinutog kruga odnosno kruga koji ljude tera da cirkulišu i da ne ostanu na jednom mjestu gdje mogu da normalno nastave svoj život.
Pokušaj prelaska granice iz severnog sela Majdan prekidaju i povremeni dolasci srpske policije, koje ove ljude vraća u prihvatne centre na jugu zemlje.
Ostao sam tamo oko 4 dana i vratio sam se nazad ovdje. Policija zna da ću se vratiti, zato što moram da idem, ali ipak moraju da me odvedu tamo.
Kaže Ahmed iz Iraka. Prazne kuće sela Majdan privremeni su dom za Ahmeda i još oko 200 ljudi iz Iraka, Sirije i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove.
Spavam ovdje i punim telefon. Ovdje je sigurno i kada pada kiša, zato sam ovdje. Ne znam kome pripada ova kuća i izvinjavam mu se, ali morao sam ovo da uradim.
Komesarija za izbjeglice Srbije procenjuje da se oko 1200 ljudi trenutno kreće duž granica Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Majdana, Iva Martinović.
Slobodna Evropa. .org.
Premijerom filma 10 upola bosansko-hercegovačkog Oskarovca Danisa Tanovića večeras u 20 sati će biti otvoren 27. Sarajevo Film Festival. Osim u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevo Film Festival će biti otvoren i u Mostaru, pripremila Maja Žuvala.
Premijerom filma 10 upola bosansko-hercegovačkog Oskarovca Danisa Tanovića u petak u 20 sati otvara se 27. Sarajevo Film Festival. Osim u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, SFF će biti otvoren i u Mostaru. Premijerno prvog dana festivala bit će prikazani Omnibus, pisma s krajeva svijeta, filmskog kolektiva Bistrik 7, međunarodne grupe reditelja prve generacije na Sarajevskoj Film Factory, kultnog reditelja Bele Tara. Na ovogodišnjem festivalu u 4 takmičarske selekcije igranog dokumentarnog, kratkog i studentskog filma 18 filmova će imati svjetsku, 3 međunarodnu, 1 evropsku, 25 filmova regionalnu i 1 bosansko-hercegovačku premijeru. Govori Mirsad Purevatra, direktor Sarajevo Film Festivala.
S jedne strane ipak imali smo nešto manje prijava nego uobičajeno, s druge strane kvalitet filmova je zaista vrlo visok i to je ono što raduje. Što znači produkcija nije stala, ali je činjenica da bar što se tiče Bosne i Hercegovine ipak imamo još uvijek velike probleme sa finansiranjem filma.
Za nagradu Srce Sarajeva u takmičarskim programima natjecaće se 48 filmova. Kako je najavljeno, SFF će biti COVID siguran događaj održan u skladu sa mišljenjem Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i prema mjerama kantonalnog zavoda za javno zdravstvo. Za sve događaje planirane tokom 7 festivalskih dana potrebna je COVID potvrda, odnosno jedan od 3 dokumenta uključujući potvrdu o preležanoj bolesti u posljednjih 6 mjeseci, negativan antigenski test ili dokaz o vakcinaciji. U glavnom box officeu smještenom u Bosanskom kulturnom centru posjetioci će morati dati svoje podatke i priložiti jedan od ova 3 dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Ovog vikenda u Brčkom će biti održana 3. međunarodna turistička regata Sava Nautik 2021. na kojoj će učestvovati više stotina ljubitelja nautike iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Pripremio Zoran Matkić.
Organizator 3. međunarodne turističke regate Sava Nautik 2021 je Brčansko udruženje X Centar, član organizacijskog odbora regate Igor Milićević.
Mogu očekivati otprilike dobar provod, s obzirom da su najavili lijepo vrijeme, to je jako bitno da posluži lijepo vrijeme.
Svoj dolazak na regatu potvrdilo je 100 vlasnika plovila iz Bosne i Hercegovine i regiona, naglašava Milićević.
Očekujemo goste dosta iz regiona, iz drugih gradova, s obzirom da smo napravili zadnje godine saradnje sa gradom Futogom, sa Sremskom Mitrovicom, sa Beogradom, sa gradom Banović i sa gradom Zenica, Doboj, Banja Luka, otprilike dolazi nam region, imamo Bijelo Polje, Šabac.
Na regatu Sava Nautik 2021 dolaze i gosti iz Bijeljine, koji također imaju sličnu manifestaciju na kojoj redovno sudjeluju i Brčaci sa svojim plovilima. Tajnik turističke organizacije grada Bijeljina, Vladimir Sofronić, kaže da bi ova manifestacija u buduće mogla postati zajednički projekat Bijeljine i Brčko distrikta.
Mi čak dajemo neke nade da bi turistička organizacija grada Bijeljina i Udruženje građana X Centar mogli da objedine tu regatu, to jest da regata traje 2 dana i da krene iz Brčkog, završi se negdje kod nas u Bijeljini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.